እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ብዝሓለፈ ዘዳሊናልኩም ፍሉይ መደብ ብዝብል ኣርእስቲ ፋሲካ ክርስቶስ ንኣኹም ናኣናን እንታይ እዩ ብዝብል ኢና እንዳተዛተና ነርና። ብኣርከስ ናቱ መዛዘሚ መቕፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከኣኒ ሓውነ ኣማን እዚ መኣዲ ብፀሎት ክኸፍተልና እዩ።
ኣብ ሰማይ ሰማያት እትነብር ኣቦና እግዚኣብሄር ነመስግነካ። እንሆ ፍቓድካ ኮይኑ ድማ ሕጂ ቃልካ ከፊትና ከነፅንዕ ስለ ዘረዳእኻ እናተመስገን። ቃልካ ምህረና ምርሓና ሓጢአት በለና ኩሉ የቕረበል ከም ፍቓድካ ክነብር ድማ ፀጋ ካብዝሓልና ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን።
እወ ኣብዝሓለፈ ክፋል እዚ ምልክታት እንታይ ነግረና ዝብል ብዙሕ ነጥብታት ኣማን ከብረሃርሀልኩም ፀኒሕ እዩ። ሕጂ እውን እዚ ዕዱም ጋሻና ኮይኑ እዚ መልሲ ንኸበና ዝቐረበ ኣብዚ ስቴድዮና ሓውና ኣማን ፍስሃይ እዩ። ኣነ እውን ዝመእዲ ዚ ዘቕረበልኩም ዘለኹ ኣነ ሳሌም ነጋሲ እየ። ባርከስ ናፍቲ ሕቶታት እንዳልዕልና ክንዛተ ኢና። ዘቋረፅናዮም ስክንኸኣብ ዝቐፅል ነቕርበ ኢልና ዘቕመጥናዮ ነጥብታት እንታይ ነይሩ? እዚ ስቕለት ክርስቶስ ፋሲካ ዘለዎ ምትሓዝ እንታይ እዩ? ዘይቕራ ስቕለት ክርስቶስ ንዓና እንታይ እዩ? ብዙሕ ግዜ ብብዙሓት ቋንቋታት ብዝተፈላለ ናይ ዓለም ክፍልታት ተገሊፁ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም። ብድጋሚ ስቕለት ክርስቶስ ንኣኹምን ንኣይን እንታይ እዩ ትርጉም?
ራይ ቅድም ኢልና ብዝሓለፈ መደብና ከም ዝረኣናዮ ፋሲካ ብዘይቲ ገንሸል ብዘይቲ ምሕራድ ገንሸል ዋጋ ከም ዘይብሉ ርኢናየ ነርና። እዚ ማለት ድማ ብዘይ ናይ ክርስቶስ ስቕለት ፋሲካ ትርጉም ከም ዘይብሉ፣ ምድሓን ትርጉም ከም ዘይብሉ፣ ዋጋ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና ዘለዎ ትርጉም ስቕለት ክርስቶስ ንዓና ዘለዎ ትርጉም ዓብዩ ማለት እዩ። ናይ ምድሓና ምክንያት፣ ናይ ምንጋፍና ምክንያት። ኢንፋክት እኮ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ኸይድና ንሪኢ ኣልዋን እዚ በኹሪ ግብፃውያን በቲ መልኣኽ ምስ ሞቱ ኮ ዓብ መቕዘፍቲ ምስ ኮነ ኮ ኣብ ግብፂ እኮ እንታይ ኮነ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ዓብዪ ዋይ ዋይታ፣ ዓብዪ ብኽያት፣ ዓብዪ ሆታ እዩ ኮይኑ ኮ ዓብዪ ሽግር፣ ዓብዪ ጓሂ እኮ ኮይኑ እንስሳውን በኹሪ በኹረን ሰብን በኹሪ በኹሪ ኩሉ በኹሪ በኹሪ ክመውት ኩሉ ዓብ ዋይታ እዩ ኮይኑ ዋይ ዋይታ እዩ ዝኮነ ጓሂ ዘይኮነ ጥፋኣት ዘይኮነ ግን ኣብ እስራኤላውያን ቢኮዝ ኦፍዋት ቢኮዝ ኦፍ ትገንሸል ንዓና እውን ካብ ሓጢኣት ምድሓን ካብ ዘላለማዊ ሞት ምድሓን ዝኾነና ብክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንዓና ዘለዎ ትርጉም ዓብዪ እዩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ብዘይ ክርስቶስ ብዘይ ኢየሱስ ንሕና ናቲንግ ምንም ከም ዘይኮንና ክንድሕን ከም ዘይንኽእል ክንፍወስ ከም ዘይንኽእል እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ እውን ብዝሓለፈ ጠቂሳያ ነይረ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዘሎ። ስለ ዘፍቀረና ስለ ዝፈትወና ሓደ ወዱ ሂቡ ካብ ዋይዋይታ ካብ ጓሂ ካብ ጥፋኣት ካብ ብኸያት ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ከም ዘድሓነና ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ሞት እቲ ዋና ናይ ምድሓና ማእኸል ከም ዝኾነ እቲ ዋና ናይ ሂወት ምርካብና ናይ ደስታና ናይ ሓጎስና ምክንያት ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እዚ ንዓና ዘለዎ ትርጉም ዓብዩ ኢንፋክት ኩሉ እንትናና እዩ ኢየሱስ ንዓና ሞ ትርጉም ዘለዎ እዩ ክብል ደሊ
ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ናይ ምድሓን መንገዲ ንረክብ፣ ብካሊእ መንገዲ ኣይብለን። እምበኣር ክስ ስቕለት ክርስቶስ ንዓና እንታይ እዩ? ሂወት ትርጉሙ በቃ ባዕብዩ ሂወት ምስ ትርፉ ክኾነልኩም መፃኹ እዩ ኮ ልብል ካብ ምንታይ ሰማይ ባዶ ገይሩ ሞ እምበኣር ክስ ስቕለት ንስ ከምዚ ዓይነት ድበለ ከምዚ ገይሩ ኣታሓሒዙ ከምዚ ገይሩ ሂወት ምስ ሃበና ሰባት ካብ ዝርሒቆም ካሊእ መንገዲ ንክደልዩ ዝግበረሎ መንገድታትን እዩ። ካበይ ዝመፀ መንገዲ እዩ ሰባት ካብዚ ምድሓኒ ዝነክርሕቁ ዝግበር ዘሎ ሴራታት መን ዝፈጠሮ እዩ? ሰባት ንምንታይ እዮም ብቐሊሉ ዚ መንገዲ ዝኽተልዎ? እስኪ ከም ሓደ መብራህርሂ ካበይ ዝመፀ መንገዲ እዩ ሰባት ካብቲ ናይ ትኽክለኛ ገንሸል ወፅኦም ካሊእ ነገር ንክኽተሉ ዝግበር ዘሎ?
ተቀዳማይ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ፈጣሪ መሃዚ ጠንሳሲ ዲያብሎስ እዩ ኣጀንዳ ኣቐባለ ማለት እዩ ኣጀንዳ ኣቐባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ዲያብሎስ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሱ ንሓሶት ኣቦዋ እዩ ምስ በለ ክዛረብ ከሉ ድማ ካብ ርእሱ እዩ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ ዲያብሎስ ክዛረብ ከሉ ስለዚ ካብ ርእሱ እናፈጠረ ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ኣብ ሰማይ እውን ሲሶ መላእኽቲ ከም ዘታለለ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሲሶ መላእኽቲ ከም ዘወደቐ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ሓሳብ እንታይ እዩ እቲ ዋና ፋብሪኬት እናገበረ ዘቐብል ናይ ሓሶት ትምህርቲ እናቐበለ ዝምህዝን ዘሰፋፍሕን ዲያብሎስ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ካብኡ ተቐቢሎም ከዓ እንደገና ዘባዝሑ እቲ ነገራት ዘባዝሑ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 24 ኣብ ሉቃስ መራፍ 21 ከድናብ ንሪኢ ኣሉዋን ሓሰውቲ ነቢያት እዮም ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ሃዋርያትን ኢና ባህልቲ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ናቶ ተቐበልቲ እዮም ሓሶት ካህናትን እውን ኣሉ ሓሶት መምሃራንን እውን ኣሉ እዚኦም ካብኡ ተቐቢሎም ድማ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዘባዝሑ እቲ ትምህርቲ ሞር እንታይ ክገብር ክገንን ቦታ ክረክብ ብዝተፈላለየ ሚድያን ብዝተፈላለየ ተፅዕኖ ብዝተፈላለየ ገንዘብን ዝስራሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ክስዕብዎም እዮም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ሃብቲ ስለ ዘለዎም ኢንፍሉንሻል ስለ ዝኾኑ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ክስዕብዎም እዮም እዩ ዝብል ብዙሓት ንርኢ ኣለና ሕጂውን ሎሚ ብዙሓት እናሰዓብዎም ከም ዘለዉ ብዙሓት ናቶም እናተኸተሎ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ኩሉ ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ እዮም ዘለዎ በዚ ምክንያት እዚ ነገር ግን ሕጂ ኣብዚ ክነመሓላልፉ ንደሊ መልእኽቲ ወይ ድማ ክነግሮ ዝደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ብሕታዊ ካብዚ ሓሶት እዚ ካብዚ ናይ ስሕተት መንገዲ ክንወፅአሉ ንኽእል ሕጂ እውን ብኢየሱስ ጥራሕ እቲ መድሓኒ ኢየሱስ ጥራሕ ናብ ኢየሱስ ንቕረብ ናብ ቃሉ ንቕረብ ናብ ቃሉ ንመለስ እቲ ሓቂ ኣብ ቃሉ እዩ ዘሎ ናብቲ ሓቁ ንመለስ ዝተፈላለዩ ነገር ሕጂ ሰባት ንኸይመፁ ዝተኣሰርሉ ገመዳውቲ ብዙሓት እዮም በብዙሕ ገመድ ተኣሲሮም እዮም ዘሎ ዝተተባህለ እናተባህለ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተኣሲሮም ናብቲ ሓቂ ዘሊሎም ንኸይመፁ በጢሶም ንኸይመፁ ማእሰሪ ጌይሩሎም ከም ዘሎ ሰይጣን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዝኾነ ግን ካብቲ ማእሰርቲ እውን ከድሕን ዝኽእል ኢየሱስ ጥራሕ ካብዚ ጥፍኣት እዚ እውን ከድሕን ዝኽእል ኢየሱስ እዩ ናብ ኢየሱስ ቅረቡ ንኢየሱስ ጸልዩ ልብኹም ነቲ ሓቂ ንቓሉ ንምቕባል ድማ ድልዋትኩን ንስ ከድሕነኩም እዩ ንስ ክፍውሰኩም እዩ ናብ ሓቂ ዘበለ ድማ ክመርሐኩም እዩ እንታይ ድሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 14 ኣነ ከይዳለኹ ምስ በሎም ብዙሓት ሃዋርያትን ደቂ መዛሙርትን ጉሆም ወዮም ብጣዕሚ በቃ ንሕና ዝኩሉ ተኸቲልናካ ከመይ ርካ ከም ትብለና ገለ መለታት ገለ ምስ በልዎ ድሓረ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንታይ ኢልዎም ኣይሓድገኩምኒ ኢልዎም እንታይ ክገብረልኩም እየ መፀናንዒ ክልእኸልኩም እየ መፀናንዒ ክልእኸልኩም እየ ተዘንብባ መሓሸኒ ተዘንብባ ክሕሸኒ እንታይ ይብል ኣብ ቁፅሪ 16 ምዕራፍ 14 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 16 እንታይ ብል ኣነ ከዓ ነቦ ክልሙነ ንሱ ድማ ንዘላለ ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክበኩም እዩ ምስ በለ እዚ መፀናንዒ እዚ መን እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቕበሎ ኣይኮነላኒ ንስኻትኩምና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ክነብር እዩ ሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዝኽታማት ኮይንኩም ኣይሓድገኩም እየ ናባኻትኩም ክመፅእ ምስ በለ እቲ መንፈስ ሓቂ ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኩም እዩ ከም ዝበለ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዛርበ እቲ መንፈስ ሓቂ ናብ ሓቂ ዘበለ ከም ዝመርሓና ኢና ንርኢ ስለዚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ኣድሕነኒ ቃልካ ኣምሃረኒ ናብ ሓቂ ዘበለ መርሓኒ ክንብል ከለና ኢየሱስ ብመንፈሱ ገይሩ ናብቲ ሓቂ ከም ዝመርሐና ይነግረና እዩ ማለት እዩ እሞ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ከም ዘለና እዩ እወ ብዙሕ መንገዲ እዩ ዘሎ ሰይጣን ድማ ብዙሕ ማእሰሪ እዩ ገይሩ ዘሎ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ግን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንላዕሊ ኣይኮነን እቲ መድሓኒ እቲ ልዑል እቲ ኩሉ ዝኽእል ኢየሱስ እዩ ኣብ ፋሲካ ክንሓስቦ ዘለና ነገር ኢየሱስ እዩ ሸኽምታትና ምናልባት ከቢዶምና ክኾኑ ይኽእሉ ካባና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ ፈተናታትና ሽግራትና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ ማእሰርትታትና ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተኣሰርናሎም መንገዲ ብጣዕሚ ሓያላት ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ ነገር ግን ካብ ኢየሱስ ንላዕሊ ግን ኣይኮኑን ኢየሱስ ዝፍጥረት ዝምስክረልና እንታይ እዩ ካብ ምንም ነገር ናብ ህያው ነገር ዘምፅአ እሞ ከዓ ዘፀባበቐ ጎይታ እዩ ዘፀኣት ከ እንታይ እዩ ዝነገረና ዘፀኣት ድማ ዘይከኣል ብ400 ዓመት ባርነት ዝነበሩ ሰባት እንታይ ዝገበረ እዩ ዘናገፈ እዩ ዘለዋውያን ከንታይ እዩ ዝነገረና እዚ ዓባ ኣምላኽ ሲ እንታይ ዝገበረ ኣብ ማእከል ህዝቡ ንኽሓድር ዝመረፀ ዓባ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሕድሕድ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረበና ነገር ኣሎ። ዓብይን መፍቀርን ህያውን ንዓናውን ከድሕን ፍቓደኛ ዝኾነን ኣምላኽ እዩ። ሕጁን ፍቓደኛ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ልብና ሂብናናው እንተ ቀሪብና ሂወትና ከፀባበቕ ካብ ሸክምና ክዕርፈና ይብል ኮይ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 11 ፍቅ 28 ኣቱም ፅዕሩን ፀሩ ዝኸበለኩም ኩላትኩም ናባይኑ ዓነውን ክዕርፈኩሜ ኩ ይብለና ክዕርፈኩሜ ዝዕርፍ ኣምላኽ እዩ ዘለና እና ናብ የሱስ እግሪ ነቕርቦ ቃሉ ንምፍላጥ ናብቲ ዝመርሓና ነገር ንምኻድ ንዳሃሎ ፍቓደኛታት ንኹን እሞ ዝተፈላለየ ሃይማኖትኝነትን ዝተፈላለየ ስርዓትን ኣይሓዘና ተሓቂ ይሓዘና ተሓቂ ይሓዘና መፅሓፍ ቅዱስ እዩ መሰረት እምነትና። ኣቦታትና ኣያታትና ካብ ቀደም ዝነበሩ ኣቦታትና ዘረከቡና ካብ ሃዋርያት ጀሚርኪ ከም ኢትዮጵያ ከም ኤርትራውን ከድ ከምትርኢ ኣሉዋን ካብ ናይ ቀደም ኣቦታትና ዘረከቡና እምነትታ መፅሓፍ ቅዱስ እያ። ገድሊ ወይ ካልእ ኣይኮነን ወይ ቁርኣን ከለምታት ኣይኮነና ረኪቡና እታ መፅሓፍ ቅዱስ እያ። ናብ ቁርኣን ከድ ከም ኣብ ትርኢ ኣሉዋን እውን ተውራት ዘይብሉ ኤንጅል ዝበሃል መፅሓፍ እየ መጀመርያ ረኪቦሞ መሓመድ እውን እንተኾነ እዚ ረኪቦሞ። ስለዚ እዚ ተውራት ዘይብሉ ኤንጅል ዝበሃል ንዑ ነንብቦ ንዑ ንመኖ ንሱ ዝብለና ንተኣዘዝ መፅሓፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ብደንቢ ጌርና ነንብቦ ኣብኡ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና እዩ። ናይ ፋሲካ ሓደ መልእኽቲ ኣሎ ብትሕትና መንፈስ ብፀሎት መንፈስ ኮይና ነንብቦ እግዚኣብሄር ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሓና እዩ ከውፀና እዩ።
ፅቡቅ ጌርካ ኣለካ ትዛዓበይ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ ዝኸፈልሉ እውን ነዚ ስቕለት ዝተቐቢሎም መስዋእቲ ዝተሰው ዓበይቲ ኣቦታት ኣለውና ደቂቅ እስጢፋኖስ ዝብል መፅሓፍ ከይድኩም ሪፈር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ሰማዕትና ከምቲ ዝገልፀሉ ፀኒሐ ስቕለት ተቐቢሎም ዝወንጌል እዚ እንዳዓወይ ዝነብሮ ኣቦታት እውን ብዙሕ መስዋእቲ ከም ዝኸፈሉ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብዚ ኢትዮጵያ ምድሪ ታሪካት ኣለውና ደቂቅ እስጢፋኖስ ዝብል መፅሓፍትታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይካብ ወንጌላ ወንጌላት መፅሓፍ ኣይንቐበልን። ወንጌላት መፅሓፍ ከዓ ንብዛዕባ ክርስቶስ እየን ዝዛረባ። ብዘይካ ንሱ ካሊእ ወንጌል ንቐበልን ክብሉ ከለዉ ብርእሲ ብርእሶም ብእምኒ ተቐጥቂጡ እየ ድብላቲ መፅሓፍቲ ክደንብዎ ብለገርም ታሪክ ማለት እዩ። ኩል ግዜ ከዓ እቲ ገንሸል ኣምላኽ ክነስታውሶ ከም ዝግበአና እቲ ምኽንያቱ እቲ መዓልቲ ወሲንካ ምኽባርሲ ንምንታይ ዕላማ ነይሩ ከኽብሩ ከም ጌርና ክንኽተል ከይግባኣና ድዩ እግዚኣብሔር ከይፈቅዶ ድዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለካ ኣብዚ ሓሳብ እዚ?
ሕጂ እቲ ዋና እቲ ሓሳብ ነጊርክዮ ንዲኸይት ዋና እቲ ነጥቢ ፍቕሪ ክርስቶስ ምርኣይ እዩ። ፍቕሪ ክርስቶስ ምርኣይ እዩ። እቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ምርዳእ እዩ። እግዚኣብሄር ሓደሓደ ግዜ ብስቕታ ይመኽረና፣ ሓደሓደ ግዜ ብቓል ይመኽረና፣ ሓደሓደ ግዜ ብፈተናታት ንክንሓልፍ ምግባር ይመኽረና። ስለዚ 0000 እቲ ዕላማ ንዓና ንምድሓ እዩ። ናትና ልቢ ንምርካብ እዩ። ናትና ኣእምሮ ንምርካብ እዩ። ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክንረክብ ካብዚ ናይ ሓጢኣትካብ ሓጢኣትን ካብ ሓጢኣት ዘምፅኦ ጣጣን ንምድሓን እዩ ዝግበር ነገር። ሕጂ ናይ መዓልታት ኣፈላለዩ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ከምቲ ዝበልኩ ኸ ፔሳ ወይ ድማ ፋሲካ ዋና ናይ እስራኤላውያን በዓል ኢለክ ኣለኹ ናይ ብሉይ ኪዳን በዓል እዩ። ግን ሕጂ ንዝክሮ ኣለና ንምንታይ እቲ መድሓኒና እቲ ኣፍቃሪና ዝኾነ ስለና ዓብዪ ስራሕ ሰሪሑ ስለና ዓብዪ ስራሕ ሰሪሑ ኣብ የማናይ ኣቦ ስለ ዘሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተስኡ ኣብ የማናይ ኣቦ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚ ኣቦ ይረኣየልና ስለ ዘሎ እንደገና እውን ስለ ዝምለስ ንዝክሮ ኣለና። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዝግብኦ ኣብ ካልእ ነገር እውን ይግብኦ እዩ። ስለዚ እንታይ ይግበር ነይሩ? ኣብ መጋቢትን ኣብ መያዝያን እዩ ዝኽበር ነይሩ። ኒሳን ዝበሃል ወርሒ ይበኦ ማለት እዩ። መጋቢትን መያዝያን እዩ ዝኽበር ነይሩ። መያዝያ 27 እውን ሕጂ ከምቲ ዝበልክዮ ንዕላት ኣፈላለያት ኣሎ። ኣብቲ ስርዓት ተደይነተኩር ምክንያቶም ፈሪሳውያን እቶም እስራኤላውያን እንታይ ገይሮም ነይሮም? ካብቲ ቁም ነገሩ ካብቲ ዋና ነጥቡ ናይ የሱስ ክርስቶስ ድሌት ወፂኦም ኣበይ ስለ ዘተኮሩ? ኣብ ስርዓትን ኣብቲ ናይ ዕለትን ኣብቲ ጉዳያትን ስለ ዘተኮሩ ይወቕሶም ከም ዝነበረ ፍቕሪ ክርስቶስ መድሓን ክርስቶስ ንሪእየሉ ተኾይኑ ሰናይ እዩ። ኣብ ብልዕን መስተን ፀወታን ጥራሕ ዝሓልፍ ተኾይኑ ግን ጌጋ እዩ ባህላይ ኣነ
ኣንሕና እወ ብትስኻ ዘፍሰስካዮዶም ኣነ ሓራ ክወፅእ ፍቓደኛ እየ ኣነ ዓመፀኛ እየ ኣነ በደለኛ እየ ኢልና ምእማን እምበር ንኸፍሎ ስቴፕስ የለይ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ንፅድቆም ክበሃል ገዳም ብእግሮም ይፈሓኹ ይግረፉ ብሸንሸል ይህሰዩ
እዚ ትኽክል ኣይኮነ
እዚ ብዙሕ ነገራት ማህሰይቲ ይወፅሖም ብዛዕለት እዚኣ ፅባሕ ኣብ ዝግበር በዓል ሰባት እግሮም እስካብ ዝደሚ ይፈሓኹ እዮም ንእግዚኣብሔር ዝገብርዎ ዘለዉ ይመስሎም ንክርስቶስ እዚ ካብ ቅንዕና ዝተላዓለ ክፍኣት ኣይኮነን። ግን ኦርቶዶክስ ሕጊ እዚ ትፍለጦ እዚ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈሎ ኢና ንሕና ክንሓልፍ ተፀዊዕና እምበር ብናትና ስራሕ ሓና ኣይንፀድቕን። ስለዚ ሓደ ግዜ ብዝፈሰሰ ደም ጥራሕ ትዛ ሓጢ መንነትና ክሕፀብ ከም ዝኽእል ክነመሓላልፍ ንፈቱ። ካበይ ዝመፀ ካበይ ምፅኹም ኢኹም ዝምንጭ ትዛረውና ኣለኹም እንተኢልኩም ምንጭ እዘን ወንጌላት መፅሓፍ ወንጌላት ከዓ ንትቕበልዎ ኢኹም ወንጌላት መፅሓፍ ካብ አኒና ንዛረብ ዘለና በኣርከስ ደስ ድብል ፓርቲታት እውን ኣለዎ። 4 መዓልቲ ፆም ዝበለፀ ደስ ባሃሊ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ሓጢኣትካ ንኣምላኽ ምሃብ ዓመፅካ ምድርባይ ናብ ኣምላኽ እዚኦም ዝበሉ ነገራት እቶም ካልኦቶም ግን ብባዓልካ ክትፀድቕ ምምካር ማለት እዩ። ኣድላይቲ ኣይኮነ ብቑዓት ኣይኮነ ኩል ግዜ ፋሲካ ንኣኹም ክርስቶስ ኩል ግዜ ምክንያቱ ምድሓን ሕጂ እያ ድብል ሓቂ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝድረት ኣይኮነን። ግን ብዝቕፅል እዚ ኣንሕና ኣቕሪብናልኩም ዘለና እዚ ጥራሕ ዝኣኽሎ ኣይኮነ ነዊሕ ምዕራፍ ፋሲካ ማለት ነዊሕ ዓመታት ካብ ናይ ኢየሩሳሌም ውድቀት ቤተ መቅደስ ጀሚሩ ክስካብዚ ዝተገበረ ዓበይቲ ታሪካት እኒአውኹም ተኽኢልኩም ንምምርማር ምኩር በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እንታይ ነይሩ ኣቦታትና እታ ዓይነት ስርዓት ይኽተል ነይሮም ናይ ባዕሎም ስርዓት ኣይኮነይ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ ሕግታት እዮም ዝኽተሉ ነይሮም እቲ ናይ ገንሸለ ኣምላኽ ድምፂ ጥራሕ እዮም ሰምዑ ነይሮም። ስለዚ ትዝበለፀ ንምድሓንኩም ትርጉም ዝህልዎ ትበዓሉ ፋሲካ ማእኸል ዝኾነ ክርስቶስ ክትጥቀምሉ ከለኹም እዩ። ማእኸላይ መን ክርስቶስ ማለት ኣብ መንጎኹምስ ቀርሸ ይኮነይ ኣብ መንጎኹም እናትኩም ዝተፋሓኽኩም ወይ ዝኸፈልኩምዎ ክፍሊት ኣይኮነይ በቂ ኣብ መንጎኹም ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንሱ ተትጥቀሙ ብዝበለፀ ልብል ክነመሓላልፈልኩም ንፈቱ። ኣብ መጨረሻ ክርስቶስ ተሰቂሉ ክመውት እንከሎ ብዙሓት ሰባት ዘ ዝተውዕልዎን ታይ ትርጉሙ ታይ ተሰሪሑ ሕጂ ሓደሓደ ሰባት ብልተበላሽ ርድኢት ይርድእዎ 7 ዓበይቲ ቃላት ተዛሪቡ ካብተን 7 ዓበይቲ ቃላት ሕጂ ሙሉእ ንሙሉእ ዝኽተሉ ሃይማኖታት ኣለዉ። ቤተ መቅደስ ፈሪሱ እንዳሃለየ እንደገና ቤተ መቅደስ ስርዓታት ኣብ ምድሪ ንምህናፅ ይምክሩ ዝነበረ ስርዓት ኣብ ልብና ተኽኢልዎ ኸይዱ እንዳሃለየ ብህንፃ ንምስራዕ ይምክሩ ለየለ ስርዓታት ንምቕማጥ ይምክሩ። እምበኣርከስ ዘን ዝነበራ ዝተዝናገረና ሓሳባት ገሊፅካ ምስ ትርጉሙ ዝሕጂ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ትርጉማት ንኽትህበና
እቲ ስቕለት ክርስቶስ ከምቲ ዝበልነ ዋና ናይቲ እንታይሽሙ እዩ ዋና ናይቲ ፋሲካ ማእኸል እዩ ኮር እሽ እዩ ናይቲ ፋሲካ ጥራሕ ይኮን ናይ ምድሓና ናይ ምንጋፍና ሂወት ናይ ምርካብና ናይ ተስፋና ማእኸል እዩ ስቕለት ክርስቶስ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ግዜ ዝተዛረበን ቃላት ከድናብ ንሪእየሉ እዋን ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ። ናይ መጀመርያ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 34 ዘሎ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 34 ዘሎ እዩ እንታይ ኢሉ መጀመርያ የሱስ ክርስቶስ ኣብታ መስቀል ከሎ ሕጂ እዚ ህዝቢ ይሰቐል ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም ብምርጋም እዮም የሱስ ክርስቶስ ሰቂሎም ሞ ብርግፅ ግን የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ተን 7 ቃላት ድማ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ እዩ ዘርእየና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ ዘርእየና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት እዩ ዘርእየና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ተስፋን ደቂ ሰባት ዝሃቦ እዩ ዘርእየና እሞ ሰን ምዝረቡ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር 23:34 እንታይ ይብል ኣብ መስቀል ኮይኑ ተዛረቦ የሱስ ክርስቶስ የሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ሕደገሎም በለ ይብለና እቶም ሰባት እዮም ብጭካኔ እዮም ሰቕልዎ ነይሮም ከምዚ ቅድሚ ኢለ ዝበልኩ ኮይ እንትፍ ብልሉ ነይሮም ይገርፍዎ ነይሮም ይረግምዎ ነይሮም ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ነይሮም እንኳ ዓሰይ ይብልዎ ነይሮም ሓደሓደኦም። ስለዚ ንሶም ከም ክሓዲ ከም ናይ ሃገር ትሬት ወይ ድማ ረባሺ እኳ ገይሮም እንተረእይዎ ንሱ ግን ጓሳ ከምዚ ይብለን ኣባጊዕ ብሓጢኣት እናተሳቀዩ ከም ዘለዉ ሰባት ገይሩ ይርእዎም ኣብ መስቀል ክሪኦም ከሎ ኣረኣያ ፕርስፔክቲቭ ዝበሃል ኣለኩ የሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኦም ከምንታይ እዩ ዝርኦም ነሩ እዞም ሰባት እዚኦም ኮ ጓሳተ ዝህልዎም እዞም ሰባት እዚኦም ኮ ልቦም ተዝምለስ ከምዝምበለ ነይሩ እና ድመይዎ እና ጎሳቆልዎ ድሓር ንዝረግምዎ ሰባት የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ከም ተዛረበና ንርኢ እዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 44 ዝተዛረቦ ቃል ብደንብ ዝፈፀሞ እዩ እንታይ ኢሉ ንዝበደለኹም ይቕረበሉ ስለ ዝበደለኹም ፀልዩ ዝበሎ ቃል ብደንብ ብተግባር ከም ዝፈፀማ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ እዩ ዘርእየና ንፀሉና ንሕና ውን ከነፍቅር ስለፀሉና ውን ክንፅሊ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀዳማይ ሓሳብ ከይድናም ንሪኢ ኣልዋን። እቲ ካልኣይ ድማ ከይድናም ንሪኢ ኣልዋን ኣብ መስቀል ዝተሰቕሉ ክልተ ሰባት ምስኡ ነይሮም። እዞም ኣብ መስቀል ዝተሰቕሉ ሰባት እቲ ሓደ እንታይ እዩ እስኻ ስወዲ ኣምላኽ ትኮይንካ ሲ ርእስኻ ድሕ ንዓናውና ድሕነና ኢልዎ። እቲ ሓደ ግን ኣታ ኣምላኽ ዶይትፈርሕን ኢኻ ኣምላኽ ዶይትፈርሕኒ ሕናስ ብዝገበርናዮ ኢና ተሰቂልና። ንሱ ግን ሓደ ነገር እኳ ከይገበረ እንታይ ገይሩ ተሰቂሉ ሎ ኢሉ ተዛሪቡ ድሓርታ ኢልዎ ኣብ 42 ከምዚ ኢሉ ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ። ንየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመፅእ ዘክረኒ ኢሉ ኣብ ሉቃስ መራፍ 26 ፍቅድ 42 ከምዘረበ ኢና ንርኢ። የሱስ ድማ በሎ ሎሚ የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኾውን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናብ ሰማይ ምእታው ናይ ዘላለም ሂወት ምርካብ ናይ ሓጢኣት ይቅርታ ምርካብ ከምቲ ቅድም ኢል ክሳልዮም ትዛረብ ዝነበርኪ ብንሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ብእምነት የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝነበረ ገበነኛ ምስክር እዩ። ኣሚን እውን የሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ካብቲ መፀሊ እዋን ዘክረኒ ስለ ዝበለ ጥራሕ ንሰርሖ ምፅዋት ዝሃቦ ነገር የለን ገበነኛ ተባሂሉ ተሰቂሉ ስለ ዝበለ ጥራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓን መረጋገፂ ሰርቲፊኬት ከም ተዋህበሉ ኢና ንርኢ። ናይ ምድሓን መረጋገፂ ከም ዝተዋህቡ ኢና ንርኢ። ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኾውን ጀስት ኣረጋግፀልካ ኣለኹ ዓይነት ዘረባ ከም ተዘረቡ ኢና ንርኢ። ኣረጋግፀልካ ኣለኹ። ስለዚ ምድሓን ብኢየሱስ እምበር ብካልእ ከምዘየለ ኢና ንርኢ። ብስራሕ ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ታሳልሲቲ ዘዛረባ ቃል ከድና ንርኢ ኣልዋን። ካብ 26 ክሳብ 27 ከድና ንርኢ ኣልዋን። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ነቦኻን ነዴኻን ኣኽብር ዝበለ ጎይታ ንማርያም እውን ነዲኡ ዮሃንስ ክንከባኸባ ከም ዘለዎ ምስኣ ኮይኑ ኣብ ፀግዓ ኮይኑ ክረዳኣ ከም ዘለዎ ክሕግዛ ከም ዘለዎ ዝተዛረቦ ቃል ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 ኣብ መስቀል ኮይኑ ተዛረቦ እዩ። የሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉን ምስ ረአየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሆ ኣዴኻ በሎ ኢሉ ኬር ክገብረላ ከም ፀውዖ ሓደራ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ሉቃስ መዕራፍ ሓደ ኸይና ንርኢ ኣልዋን ስምዖን ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ምስ ረአየ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ንማርያም? ናይ ብዙሓት ሓሳብ ምእንቲ ክፍፀም ሲ ሰይፊ ብልባ ክሓልፍ ኢልዋ ነይሩ። ስለዚ ሰይፊ ብልባ ከም ዝሓልፍ ዓብ ጓሃ ከምቲ ጉሂ ስለ ዝተረድአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሃንስ ምስኣ ክኸውን ክድግፋን ከፀናንዓን ንማርያም ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ መበራብዓይ ዝተዛረቦ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 27 ፍቕዲ 26 እውን ኬናም ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ኢሉ ንምንታይ ሓደካኒ መስቀል መሪር ዝገብሮ መስቀል መሪር ዝገብሮ ሰባት ከትኪቶም ኣብ መስቀል ስለ ዝሰቐልዎ ኣይኮነን እቲ መሪር ዝገብሮ ኣቦኡን ሓዲጎዎ ነይሩ እዩ ኣቦኡን ሓዲጎዎ ነይሩ እዩ። ንምንታይ ንዓና ምእንቲ ክንድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንተደይ ሞይቱ ዕዳና ስለ ዘይክፈል ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እናጸለየ ሓዲጎዎ ነይሩ እዩ እዝኑ መሊስሉ ነይሩ እዩ። እዚ እቲ ዓብ ናይ መስቀል ምስጢር እቲ ዘፍቅሮ ኣቦ እቲ ዝፈትዎ ኣቦ እውን ንዓና ንምድሓ እንታይ ገይርዎ ነይሩ እዩ በቃ እዝኑ ሸፊኑ ነይሩ ድሓደ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣቦ ኣቦ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅድ 18 ኸይና ንርኢ ኣልዋን ከዓ ካልእ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ መስቀል ሞት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ ቀሊል ከም ዝነበረ ኢየሱስ ስለና ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ቀሊል ከም ዘይነበረ ዘርኢ ሓደ ዘመላኽት ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅድ 18 ምስለኪ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ የሱስን ኣብ ማእከሎም ሰቐልዎ ምስ በለ ቁፅሪ 28 ድሕሪ እዚ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ከም እተፈፀመ ፈሊጡ እቲ ፅሑፍ ምእንቲ ከፍፀም ፀማኣኩ በለ ይብለና። እዚ ናይ መስቀል ሞት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ናይ መስቀል ሞት ክሳብ ክንደይ ዋጋ ዘኸፈል ከም ዝኾነ ሕጅብ ዝኮይና ሲ ብቓላት ክንገልፆ ክግለፅ ዘይክእል ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳቢ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብኡ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ከይወፃና ፍቕዲ 30 እንታይ ኢሉ የሱስ ከዓ ነቲ መፂኡ ምስ ተዓመ ተፈፀመ በለ ይብለና። እዚኣ ናይ ግሪክ ቃል ከድና ንሪኢ ኣልዋን ቴቴለስታይ ማለት እዩ። ተይተለስታይ ማለት ተፈፀመ ዝብል ቃል ከድናም ንሪኢ ኣልዋ እንታይ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ? እቲ ዕዳ፣ እቲ ራንሰም፣ እቲ ክፈል ዘሎ ኦል ፔይድ ተኸፍለ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። እቲ ዕዳ ከም ዝተኸፍለ ዘርኢ ሓሳብ ተፈፂሙ ተኸፊሉ እቲ ዕዳ ኢሉ ከም ተዛረበ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ እታ ሻብዒቲ ቃል ዝዛረባ ሓሳብ ብጣዕሚ ኣያቱ ምስጠኒ እሞ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 46 ዘለ እንታይ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 26 ኢየሱስ ድራማ ይኮነ እናሰርሐ ነይሩ። ኢየሱስ ክመውት ከሎ ናይ ሓጣት ዕዳ እዩ ዝኸፍል ነይሩ። ናይ ሓጣት ዕዳ ናይ መን ናይ ሓጣት ዕዳ? ናተይን፣ ናትክን፣ ናትኩምን፣ ናትክንን ሓጢኣት ዕዳ እዩ ዝኸፍል ነይሩ። ስለዚ እዚ ዕዳ ዝኸፍል ከሎ እዚ ናይ ሓጢኣት ዕዳ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ፣ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት እዩ። እምበር ብሳልሳይ መዓልቲ ክትስኤ ዝብል ተስፋ ከምዚ ድራማ ኣለ ክቢ ሞይተ ሳልሳይ መዓልቲ ደይ ክትስኤ ዝብል ዓይነት ተስፋ ኣይኮነን ሞይቱ። ሙሉእ ብሙሉእ ንዘለኣለም ንክመውት እዩ መስቀል ተሰቂሉ ዘለኣለም እውን እዩ ሞይቱ። ነገር ግን ኣብ ግብረ ሕዋርያት መዕራፍ 2 መቓብር ኣፅኒዖም ክሕዝዎ ስለ ዘይከኣሉ መቓብር ፈንቂሉ ከም ዝተንሰ ኣብኡ ከም ዝተንስኦ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ነገር ግን ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 23 ፍቅድ 46 ኣብ መወዳእታ ቃሉ ዝተዛረባ ቃል እንታይ እትብል ነራ መስለኪ? የሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኣቦይ ንመንፈሰይ፣ ብርግፅ ትግርኛ ነፍሰይ ኢሎም እዮም ተርጊሞም፣ ንመንፈሰይ ኣብ ኢድካ ኣብ ማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንሪኢ። ንምንታይ ማዕቂባ? እዛ ካብ ማንም ዘይተለቅሓ ዘለኣለማዊት ሂወት ዲቫይን ሂወት ንምንታይ ኣብ ኣቦ ኣማዕቂባ? እዛ ሂወት እዚኣ እሱ ብዘይተስፋ እዩ ዝመውት ዘሎ፣ ንዘላለም ክጠፊ እዩ ዝመውት ዘሎ ስለና። ነገር ግን እዛ ሂወት እዚኣ ኣብኡ ኣማዕቁባ ኣለኹ ዝብል ኣቦ ብሓደራ ነቶም ብኡ ብየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ነቶም ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝዓብቲ ኩሉ ምእንቲ ክህብ እዩ። ዓብ ኣቦ ዘማዕቆባ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝሞተ ኣብ ኣቦ ኣማዕቂባ እዛ ሂወት ከዓ ንኩላትና ንክትከውን እዛ ሂወት እዚኣ እውን ክህበና ኣባ ማዕቂባ ከም ዝሞተ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና እሞ። ስለዚ እዚ ሙሉእ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቡ ሓሳብ ከድና ክንርኢ ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ፣ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሓልዮት ንዓና ዘለዎ ርህራሂ፣ ፍቕሪ፣ ሓዘኔታ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ስቕለት ፋሲካ ክርእና ከሎ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢና ንርኢ፣ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢና ነዘንቱ፣ ብዛዕባ ንሰብ ብሕታዊ ናይ ምድሓን መንገዲ ኢየሱስ ጥራሕ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እሞ። እዚ ተረዲእና ንሕና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ሂወትና ወንዑ ክንረክቦ ይግባእ እናበልኩ ብዝሓሳብ ይኩል ደሊ
ዝነበረና ግዜን ሰዓትን ነዚ ይመስል ዘይተወድአ ዘይተዛዘመ ሓሳብ ኮይኑ ዝቐረበ እንተደኣ ሃልዩ ኣብዝኒ ቐፅል ክፋላትና ሓሳብን ጥያቄኹምን ሒዝኩም ክትቐርቡ ብትሕትና ንዕድመኩም እምበኣር ከስ ነዚ ሓሳብኩምን ጥያቄኹም ንምሉእ ክገብር ትኽእል ባሮ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ስልክ ቁፅሪ ድማ
09111451
ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ንዝደለኹም ሓሳብን ጥያቄ ክተቕርቡልና ክትሓቱና ከም ትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ተባረኹ፣ ሰናይ ቀና።